Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
God aften, og ja, Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Episk Selskab med Frederik Hirsborg og Tobias Bang. Og det er en samtale podcast, hvor de to værter, de i hvert afsnit dykker ned i en tidsperiode, emne, person eller fænomen, fra oldtiden flankeret af godt humør og en masse mundre sidespring. Og i aften, der skal det handle om bystaten Sparta, som jeg tror, de fleste de kender til, enten igennem deres oldtidskundskabsundervisning, eller fordi de har set filmen 300, hvor bystaten nærmest bliver, ja, den bliver råbt ud af Jared Butler jo. Og så senere, så skal vi også høre et afsnit fra fritidspodcasten. Jeg har lige med vært Magnus Biller, men først så skal vi altså høre Episk Selskab, så smid dig her i hænderne, lav en dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer Episk Selskab.
Nå.
Ja.
Tror jeg.
Ja.
Sparta.
Og med
skal
den
vi
lille...
synge om dig. Du synes selv, du er sej. Folk siger nej, men Sparta, jeg tror på dig.
Og med den bizarre intro, mine damer og herrer, vil vi sige velkommen til Episk Selskab, vores oldtidspodcast. Den her gang starter vi jo ud på en helt speciel måde, fordi at ret spontant i studiet begyndte Frederik at synge, og det sker jo forholdsvis tit. Og jeg er meget spændt på at skulle klippe det her, fordi det bliver en fantastisk intro til et fantastisk afsnit om, ja, den bystat, som vi kalder Sparta, men som hed Lakedaimon.
Ja, i store hele brede spektrum, ja, præcis.
Ja, det bliver et fuldstændig fantastisk afsnit, som handler om store lovgivere, om krig, om kvinder, om... Ja, det har stoppet ved kvinder. Det handler ikke om andet.
Om det ideal,
om Hitler.
Om det ideal, vi ser tilbage på, og som er blevet gengivet i fremtiden, blandt andet i nazismen faktisk er, som noget receptions.
Ja! Jeg tror lige, du fik sagt, at nazismen var et ideal, men det har det været
nej,
for nogen.
Ja.
De totalitære styreformer skal vi nok komme til.
Jeg tror på den måde, så taler jeg måske Sparta ned.
Nå,
ja.
Taber. Skal vi?
Vi skal snakke om Sparta,
ja. Ja. Og det bliver en episode, som binder en lille bitte smule op på nogle tidligere afsnit. Vi har for eksempel lavet et lignende afsnit om Athen, men vi håber på at kunne gøre det på en helt anden måde. For ja. Frederik, Sparta er en by, hvor i modsætning til Athen, vi faktisk ikke ved særlig meget.
Ja, vi har ikke så meget overleveret fra oldtiden, der kommer stammer fra Sparta selv, så det er meget udefrakommende kilder, der beskriver, sådan her var det derovre.
Og hvor kommer de kilder fra?
Gerne Athen.
Gerne Athen. Og det gør de faktisk i hele den periode, hvor vi kender Sparta, lige med undtagelse af den mystiske begyndelse.
Ja, og men vi kunne snakke i længder og længder om det mytiske Sparta, og om alle heroerne og guderne bag. Men det her afsnit kommer primært til at fokusere sig om det historiske Sparta.
Den spartanske konge får på et tidspunkt et sæt børn.
Ja.
Ja, de er tvillinger.
Det er de nemlig.
Det er ikke Romulus og Remus.
Nej.
Nej, det er det ikke. Men det er et sæt tvillinger. Man er ikke sikker på, hvem der er født først. Altså, man er ikke sikker på, hvem der skal være konge.
Nej.
Og så gør man noget smart.
Ja, eller det var faktisk dronningen her, der gør det smarte, der udtænker planen her. Fordi det er jo en fantastisk beretning fra Herodot.
Ja.
Så man beslutter sig for, at de observerer hende i skjul, og ser, hvilke af de her to tvillinger, hun altså, giver mælk først, tager til først.
Mm-hmm.
Ja. Og så finder de ud af, at der er en, som hun altid gør det først, fordi man skal ære det ældste barn mest. Men i mellemtiden, der har hun opsøgt oraklet Delphi.
Oh.
Og for, de har så fået besked på, at ved du hvad, de er begge to lige, der skal være to konger i Sparta.
Og Herodot og Disney hænger jo skide godt sammen.
Ja.
Men det er faktisk interessant, det du siger. Fordi det her med oraklet i Delphi, det er jo noget, der fortsætter med at være vigtigt for den her bystat, som sådan så bliver Sparta.
Ja, det er et ekstremt kulturelt baseret og religiøs bystat i den forstand. Men det kommer vi faktisk også nærmere på, ja. Men oraklet i Delphi spiller en stor rolle.
Det spiller generelt. En helt abnorm stor rolle, for vi kunne...
Det er jo faktisk det, der bliver tillagt hele kongesystemet, som er grundlæggende. Det er regeringsformen i Sparta, som der bliver bibeholdt.
Og også senere styreformen,
ja.
Som vi også senere skal komme ind på. Men det her sted, Frederik, Sparta, historisk set, eller arkeologisk set, eller etymologisk set, hvordan bliver det så til Lakedaimonien?
Ja, men det er jo noget med, at der er det her folk, der hedder dorerne, historisk set, som er et udefrakommende folk, der kommer til til Peloponnes, jeg tror, at man siger omkring 1000 før vores tidsregning. Ja. Og som slog sig ned som den første fremmede hersker af Plutark. Men altså, det er Plutark. Yeah. Så det er en eller anden indvandrerfolk faktisk, der sætler, altså ja, slår sig ned på Peloponnes.
Kommer sandsynligvis fra sydsiden, altså kommer fra havet,
ja.
Kommer fra Kreta, og bosætter sig i det, der så er, ja, det vi kalder Lakedaimonien. Vi skal måske faktisk lige sådan beskrive Lakedaimonien. Hvor er det i det hele taget, det ligger? For hvorfor er det, ja. Det er så interessant for de her dorer og bo der? Og Tønnes Bækker Nielsen har lavet et afsnit om Sparta på en anden podcast. Men jeg synes, han beskrev det så flot, da han beskrev, hvor er det, Sparta ligger. Fordi hvis man forestiller sig Peloponnes som en urskive, så ligger Lakedaimonien mellem klokken 3 og klokken 6. Eller klokken 6:30, vil jeg så måske sige.
Ja.
Ja. Så sådan den sydøstlige del af den her urskive, en meget, meget, meget stor bystat.
Det er jo faktisk den klart største bystat i de her tider. Jeg tror, man siger, at den er 8.500 kvadratkilometer stor, når den får underlagt sig med Messenien, men det kommer vi også ind på. Ja. Hvor den næst største i fastlandsgrækenland, det er Athen, som kun er 2.800 meter eller sådan noget. Så over en halv gang, eller langt over dobbelt så stor. Hvilket også er derfra noget af dens magt kommer. Jeg tror kun, det er Syrakus, der faktisk er lige så stor, som er helt over på Sicilien.
Ja, yeah, som også er næsten lidt anden ting, ikke?
Ja.
Ja. Men det, der er interessant ved Sparta og de her dorer og bosættelserne, det er, hvornår begynder man så at kunne få en statsdannelse, som man i resten af Grækenland har kendt som Lakedaimonerne. Der har vi jo faktisk en beskrivelse af ordet Lakedaimon fra Theben, fra den sene bronzealder, fra omkring år 1200. Så spørgsmålet er, har dorerne besat et område, som i forvejen er blevet kendt som Lakedaimonien? Eller er det dorerne, der selv har valgt at kalde regionen for Lakedaimonien? For hvis at de er kommet i det, vi kalder den mørke tid, så har de besat et område, som allerede har været en integreret del af det græske område.
Ja, for der har jo uanset været boet folk her før.
Ja, og vi har jo også en lækker mand.
En rigtig, rigtig, rigtig
fræk sag, som hedder Paris. Og det var ikke det, du... Nå, okay.
Ja.
Som tager til Lakedaimonien.
Fordi der er også en anden rigtig, rigtig, rigtig fræk sag derovre.
Ja,
der gemmer sig hedder... i Sparta. Der kan man jo faktisk høre vores afsnit om hende. Helena.
Ja.
Eller Helena, hun
skal. Helena. Ja. Helena er en skøn menneske på litteraturvidenskab, som arbejder på en genbrugsstation i Haderslev. Shout out til dig, Helena.
Fedt.
Anyway.
Sammenlignelig, eller?
Ja, Helena er også gudsmuk, hun lige for nyt år.
Ja.
Ja. Jeg kunne ikke kende hende.
Der
jeg troede, der var en anden, så Helena blev meget ked af, at jeg ignorerede hende. Jeg siger hej til Emma, jeg siger hej til Annika, og så sidder Helena der med Helena, hun har fået træfarvet hår.
Ja.
Anyway.
Men ja, det er igen det mytiske Sparta, ikke?
Jo, Helena.
Ja, Helena. Ja, det forvirrer lytterne så meget.
Men ja, det mytiske Sparta. Ergo Homer har altså skrevet det omkring måske 700 det før, en beretning om en kvinde, som er kommet fra det græske område, og han siger så tilfældigvis, at hun kommer fra det sydlige Peloponnes, som har heddet
Sparta.
Eller
Lakedaimonien.
Ja. Så det her område, det er altså et etableret sted, hvor der nok er kommet nogle dorer, som simpelthen har besat det. Så spartanerne, Frederik, er besættere.
Ja.
Og det er det i deres egen forståelse, og i den måde, det udvikler deres historie på. Det bliver meget vigtigt, når vi kommer til Messenien. Og, eller men, først, så skal vi lige tale om en måske lækker mand.
Ja.
Ja.
Snakker vi om ham, der egentlig har nedformet den næsten spartanske statsreform? Eller statsreformer?
Ja. 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 Og det var selvfølgelig Lycurgus.
Ja,
Lycurg.
Lycurg.
Og Frederik Jesborg Petersen. Hvem er Lycurg?
Ja, bare lige for at få det i kontekst her. Dorerne har slået sig ned i det her område her. De begynder at lave den her statsreform. Der er de to konger er allerede kommet på plads. Vi har de to konger øverst. Og så får vi Lycurg her. En mytisk person. Faktisk, det er ham, der bliver tilskrevet som en historisk person i samtiden, men vi har ingen beviser for, at han har fundet sted.
Mm-mm.
Men ja, han har så lavet det unikke system, som Sparta har. Og så har han lavet de her reformer. Retres, hvis man skal have det rigtige ord med. Og det er så gengivet faktisk af Plutark. Som siger, han gengiver det fra Aristoteles' lakedemoniske stat.
Det er jo statforfatning, som vi ikke kender forfatteren på.
Som ikke er overleveret.
Ja, og vi... Ja.
Ja. Ja. Men det er noget med, at de har det her ældre råd, der består af 28 efor og 2 konger. Det er faktisk dem, der styrer. Det er dem, der er magthaverne i Sparta her, hvor kongerne selvfølgelig har lidt ekstra. Men der er en masse fede reformer her, som faktisk danner grundlaget for at beskrive kulturen i Sparta og den måde, de agerer på fremadrettet. For eksempel så afskaffede han alle guld- og sølvmønter til fordel for jern.
Ja.
Og der fandtes faktisk ikke mønter i Sparta.
Undskyld, jamen det er rigtigt. Der fandtes faktisk ikke mønter, for de kommer jo omkring 600-tallet. Ja. Det er rigtigt, altså det er... Ja, man skulle tro, det var skrevet af Herodot.
Og de kommer først til Sparta, ikke om 300-tallet faktisk.
Nå.
Ja. Men de har selvfølgelig en masse guld og sølv, de har stjålet andre steder.
Ja, jo.
Men det vil så nedsætte tyveri imellem, selvom der så er sådan nogle andre ting, der er faktisk fremmer tyveri.
Jo, Frederik, nu det er et opdragelsesystem. Nu tror jeg, vi rydder lidt for meget rundt. Der er kommet en mand, som ikke er en af kongerne, som siger, jeg har lige en idé til en statsform.
Ja.
Og den her idé...
Det tyder på, at bystaten har udviklet sig, så der er behov for, at der ligesom bliver nogle regler.
Ja.
Ja.
Og den her idé, den er god, fordi man laver et politisk system.
Og sådan en rigtig sælger banker på døren med sin kuffert, sådan, nu skal jeg høre, konger.
Og det er præcis det, han gør. Og han tager det bedste salgstrik, han overhovedet kan. Og det er at tage op til Pythia, som får at vide gennem sin skede af Apollo.
Det er oraklet Delphi.
Ja. Og du hører vores gudafsnit. Ja. At det er fandme en god idé med din statsform. Så pludselig så har spartanerne en idé om, at de er både erobrere, de er de rigtige mennesker, der er i det her område, og for at dyrke den her krigerkultur, jamen så er vi nødt til at lave en ny statsform.
Ja.
Og for det første er der i den her statsform 2 konger, et ældsteråd og en folkeforsamling.
Ja. For spartanere.
For spartanere. Ergo, ikke slaver, ikke heloter, som vi kommer ind på lige om lidt.
Ikke kvinder, ikke børn. Men reformen indeholder en masse punkter, blandt andet det her med guld og sølv. Noget sådan kulturmæssigt, det er, at spartanerne, fordi at det netop er et slavesamfund, de har slaver, så er der obligatoriske fællesmåltider hver aften for de spartanske borgere.
Mænd.
Det vil sige mændene. Og det skal så skabe en anden form for sammenhold, troværdighed over for hinanden, når de skal ud på de her krigstogter. Så de kender hinanden, og derved vil de kæmpe hårdere af det, man læser ind i det i hvert fald. Ja, og så er der også det her med, at alle de her love, dem må man ikke skrive ned.
Nej.
Så det gør da svært at overleve, ikke?
Mega svært til at overleve.
Ja. Og ja, der er også regler imod ekstravagance.
Ja.
Ja.
Man må ikke blive for nyrig.
Nej, præcis. Nyrig er et rigtig godt term egentlig for det.
Tak.
Jamen, du har nogle gode pointer.
Jeg har nogle gode pointer en gang imellem, ja.
Men det er det her sådan modholdenhed, ja, som er det der rigtige, hvis når folk beskriver spartanere, en spartansk måde at være på os, det er sådan formelt og ja, stoisk måske.
Lakonisk.
Ja, lakonisk, lige præcis. Mm. Ja, igen.
Men Frederik, hvad er der med den her statsform, som er så interessant? Vi har en opbygning af det politiske system.
Ja.
Konger, ældsteråd, folkeforsamling. Tredeling af magten, kan man næsten sige. Og så har man et politisk system, som er bundet op til på det militære system, fordi kongerne er de øverste generaler, som er bundet op på det religiøse system, fordi kongerne er også de øverste præster, i forbindelse med, at de er generaler. Men så har man også et socialt system, som er bygget op på den krigerkultur, som Sparta er.
Ja, hele den her statsreform, kan man nok godt kalde det, den er jo bygget op på krigerkulturen. Og derfor danner sig det, altså samtlige spartanske mænd var krigere, skulle være krigere.
Ja.
Det skulle det så også i mange af de andre polis.
Ja, ja, ja.
Men, men hele statsreformen er bygget op omkring det, og at fremme det aspekt af det.
Mm.
Så er der også mange punkter i forhold til at fremme krigsførslen for Sparta. Netop de her stærke dorer, ikke, der er kommet til Grækenland, og har næsten rettigheder til at udføre deres magt. Udover det.
Ja.
Ja.
Og så er det der, hvor du siger det her med, at ja, okay, en ting er, de skal spise sammen. Når de bliver gifter sig, så må de ikke være sammen med deres kone, ud over meget bestemte tidspunkter om aftenen. I og med, at man skal spise sammen, så skal man møde op. Du må ikke tage hjem til din kone. I og med, at du skal møde op, så er der nogle enkelte undtagelser, for at du ikke skal møde op til den her spisning. Det er, du er i krig, du offrer, du tager på jagt. Hvis du tager på jagt, så skal du tage noget med til de andre. Det er altså en kultur, som bygger utrolig meget op på, at mændene skal have et sammenhold, fordi så kan de fungere som én enhed.
Ja, og de tager meget på jagt. Det er en form for en af de her fysiske træninger også.
Lige præcis. Og den her ene enhed, den er fuldstændig vigtig, fordi man har i Sparta, i modsætning til mange andre bystater, en kollektivistisk tilgang, og den her forfatning bygger på, at man ikke skal have en individuel frihed til at et eller andet sted svække staten indenfra ved at gøre, hvad man vil.
Ja, igen den her ekstravagance egentlig.
Ja.
Ja.
For det bliver også et problem senere. Udover det her med, at man har en kontrol, for eksempel med, hvornår man, du må have sex med din kone, så har man også en kontrol med, hvordan opdrager du børnene.
Der er jo det her agoge-system, som er en vild form for børneopdragelse.
Ja, jeg synes, vi skal indføre den.
Ja, det handler om at lade børnene klare sig selv, ikke give dem noget mad. De skal selv ud og finde det, måske stjæle det faktisk.
Ja.
Der var ikke med det her med tyveri. For at klare sig selv, og hvis de bliver fanget, jamen, så er straffen, at så går du tilbage til gymnasiet der, bliver du lige pisket nogle gange, og så bliver du sendt afsted igen, selvfølgelig uden mad. Og de bliver ikke straffet for at stjæle, de bliver straffet for at blive opdaget i at stjæle.
Selvfølgelig.
Ja, så et rimelig hårdt system. Der er også de her mange myter i forhold til, at de svage børn, født kryblinge og sådan noget, de bliver kastet ud over en klippe i døden. Det er der ikke noget evidens for. Tværtimod, Agesilaos, den største spartanske konge, han er født med en defekt i benet. Og der er ikke noget, altså, der tyder på, at det skulle være nævnt nogensinde.
Social kontrol, opdragelse. I øvrigt, så går både piger og drenge faktisk i skole. Op til det bliver omkring.
Kvinder skal.
Kvinder skal også i skole. Og de går
og
i skole.
Træne.
Ja, jo jo. Ej, undskyld. Men de går i skole og får en eller anden form for lærdom, hvad man jo på ingen måde gjorde i det resten af Grækenland. Hverken hvis du var fattig, eller hvis du var pige.
Og der er jo lige sådan nogle få enkelte eksempler, det skal vi komme ind på. Sagt på.
Jo jo, men igen, det er jo igen enkelte eksempler, ikke? Ja. Men her, der står staten for at opdrage børnene. Pigerne går i skolen indtil de er 12 år, eller det er 10 år. Og drengene, de får så lov til at fortsætte lidt længere, fordi at de skal nå at komme op og få den alder, så de kan indgå i det her agogesystem, som du så fint har fortalt om, når de bliver omkring 12. Det er jo også et udholdenhedssystem.
Ja.
Fordi der er jo et alder til, at det er Artemis, hvor at de skal vise, at de kan stjæle brød.
Ja, det er det agogesystemet, det er.
Jo jo.
Ja.
Men her, der er det jo meget mere voldsomt, fordi der står de øvrige elever med piske rundt omkring det her alter, og så skal de ellers vise, at de kan stjæle så mange brød som overhovedet muligt. Det er jo højlys dag, de bliver pisket hele tiden, og de bliver banket, mens de stjæler de her brød, indtil at de så besvimer.
Ja, og de må ikke vise smertetegn.
Nej, selvfølgelig ikke.
Nej.
Fordi så er det jo nogle svage mænd.
Ja.
Med den her krigerkaster, den her krigerkultur, den her kultur, som jo bygger på, at man skal opdrage børnene til at gå i krig, til at blive gode spartaner, til at blive en enhed, det er fuldstændig væsentligt, fordi spartanske kultur baserer sig på en krigerkaste, i og med, at man har et meget stort problem i Sparta, at du er et folk, der har invaderet det her område, hvor du bor. Og da vi i 600-700 årene, Frederik, får en generel tendens i hele Hellas,
Hele
Grækenland.
Jo.
Med.
Overbefolkning.
Og.
Hvad
siger du? Jeg siger koloniseringer.
Koloniseringer. Altså som led i den her overbefolkning.
Ja, altså man løser overbefolkningen ved at kolonisere alle de her områder. Der løser du konflikten i Sparta på en helt særlig måde.
Ja, du henter mad andet sted fra.
Du henter mad andet sted fra, og det giver jo rigtig god mening, fordi i det øvrige Hellas, der er man jo simpelthen fælles hellenere. Ergo angriber du den byste, der ligger sådan ved siden af dig, så får du det, der hedder stasis, altså en borgerkrigslignende tilstand inden for Hellas, det vil du ikke have. Men for spartanerne, der er det jo ikke et problem, fordi spartanerne i forvejen er et folk, som har invaderet området.
Ja, men flere af de her bystater på Peloponnes er også store, så Messenien er også store.
Messenien er mega store.
Nej, de er dore.
Nå.
Men det er mega stort også, ja.
Det er mega store, og som det er med bystater, så er det ikke størrelsen,
men gør sådan.
Men lige for Sparta, der hænger størrelse og gørelse altså sammen. Så de går i krig mod Messenien.
Ja.
Og først så vinder de over Messenien, underlægger sig Messenien, siger, I messenere, I laver lige mad til os.
Ja.
Og så siger messenerne,
giv os noget mad.
Fuck ja. Og så går de oprør, og så får du den anden messenske krig, og så siger spartanerne, vi underlægger jer fuldstændigt.
Ja.
Og I skal nu give os altså x antal procent af jeres mad, på en måde, sådan at vi som bystat har nok, og vi som folk, vi som spartaner, og vi som de sande dorer, er det eneste, der sådan set bliver med det. Og så må resten jo så ellers bare dø lidt hen,
ja,
indtil at det her 1-10-forhold, som vi snakkede om tidligere, passer, altså at man har et økonomisk system, hvor der helst skal være et forhold, der hedder 1-10 slaver. Altså 10 slaver til en person.
Ja.
Eller 9 slaver til en person, bliver det vel så.
Og det passer meget godt i det her spartanske aspekt her. Og det er jo også, nu siger du slaver, det er et grimt ord at bruge, ikke?
Jo.
For at underlægge andre grækere.
Det er ikke...
Så de kalder dem for, eller dorer, så de kalder dem for heloter.
De kalder dem for heloter.
Så heloter med lidt flere rettigheder.
Ja.
Ikke møg.
Nej, altså ligesom at russerne skulle ikke være slaver i Hitlers Europa, de skulle jo bare være slaver... Ja.
De skulle bare arbejde.
De skulle bare være slaver inden for det, der ville så være det nazistiske lemsarium.
Ja. Yeah.
Så spartanerne laver et lemsarium i Messena.
Og så med Messenien her. Så...
Ja, Messena som byen, undskyld. Messenien.
Og så med Messenien som territorie, så er det her, hvor Sparta opnår ekstremt vidtrækkende territorier.
Mm.
Og de bruger jo også de her heloter i deres krigsførsel.
Ja.
Yeah. Altså som krigere.
Ja. Yeah.
Og nogle gange bliver endda frigivende også og sådan noget.
Og så er der også nogen, som simpelthen dør i det her agogesystem. Agogesystem, yeah. Undskyld.
Ja.
Fordi at de her børn, som farer rundt, de må meget gerne fange en helener. Eller en helot, og slå den her helot ihjel, fordi så holder man den bestand lidt nede, og så kan de leve i evig frygt.
Ja, det er i hvert fald en gængse opfattelse af det i dag.
Det lyder i hvert fald hyggeligt.
Ja, ja, jeg tror, det hedder krypteia, kalder man det.
Er det krypteia?
Det, du snakker om
det der. Det tror jeg faktisk også, du har ret i.
Og jeg tror, der er rigtig meget konflikt om, hvorvidt at det egentlig har fundet sted. For vi ved ikke så meget om det. Det her fænomen med, at folk går rundt og dræber heloter på kryds og tværs. Vi ved, at forerne hvert år lige gør det lovligt at dræbe heloterne. De skal lige genopfriske en regel.
Ja.
Men vi ved ikke, hvor videre udfanget det faktisk er sket.
Ja, altså, undskyld. I forerne, ja. Som er en del af den politiske kaste, at lade krig mod heloterne hvert år.
Ja.
Jeg tror på det, fordi det er set i senere tider.
Ja.
Og det giver ret god. Altså, forstår man nu ret, ikke?
Jeg tror også,
det giver ret god mening.
Der er vist også et eksempel, hvor at de samler de 20, eller undskyld, de 2.000 bedste heloter på et tidspunkt, fordi de vil frigive dem, men så i stedet for at frigive dem, så slår de dem lige, ja. Bare lige for at holde dem lidt ned.
Ja. Og forstår man nu ret, når jeg siger, det giver mening? Det giver jo mening, fordi at man i Sparta har det eventlige problem, at du er i et 1-10 forhold.
Ja, hvis jeg kan fortsætte pointen der, i forhold til det store område der. I kraft af det store område, i kraft af, at de har underlagt sig de her heloter her, så kan de jo få lov at blomstre som bystat, ikke? Og bare det, at de er så store, gør dem til en enorm magt i den græske verden. Og den bibeholder de.
Mm-hmm. Man kunne ligefrem kalde dem...
de græske hegemoni!
Ja,
yeah! Hegemoner! Ja,
hegemoner. Så når grækerne... Jeg skulle lige have kaffe.
Jeg vil lige have kaffe.
Ja. Så når grækerne simpelthen skulle samle som et eller andet, så er det spartanerne, som får lov til at have generaltitlen.
Ja, de vil jo ikke... Nu er I næsten oppe. Det kan også være, at vi bare skal gå videre faktisk til det, fordi at der sker ikke så meget inden for Sparta i forhold til... Jo, det gør der også. Men først... Okay, vi prøver lige igen. Vi går videre til...
Der sker ikke en skid inden for... Eller, der sker sindssygt meget, ja. Men vi ved ikke en skid om det.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med første time af Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Episk Selskab med Frederik Hirsborg og Tobias Bang, som taler om bystaten Sparta. Og vi skal nu høre om perserne, som gør deres indtog, så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Episk Selskab.
Så når grækerne samles om en stor ting, så er det spartanerne, der skal lede. Og der er jo en stor invasion af Grækenland på et tidspunkt, der rammer. Den rammer første gang 490.
Mm-hmm.
Og hvem er det, der kommer, Tobias? Udover hele Grækenland.
Det, der kommer til, er perserne.
Det er perserne, der er med der, ja.
Perse Grine hører vores afsnit.
Og det er kun et afsnit, ikke?
Jo.
Jo, hør vores afsnit. Fremragende afsnit. Ja. Hvor man kan høre, hvordan perserne kommer ud over hele Grækenland.
Simpelthen. Eller, første gang i 490.
Ja, hvor, hvor de penetrerer med Makedonien.
Fuldstændig kommer helt ned til Attika. Athenerne samler den her og siger, Sparta, kom og hjælp. Hvad er vores general, før han? Og Sparta siger,
nej!
Der er lige noget rally, der er lige festival.
Der er lige de olympiske lege, som ja, de faktisk gerne vil være med til.
Det kunne faktisk være meget fint.
Det er jo faktisk meget hyggeligt.
Så de siger, ja ja, fordi de har de bor jo på den her tange her, ikke? Den her halø-ish, kan man kalde det. Der er kun den lille tange, der fører til fastlandsgrækland.
Ismen!
Ismen. Så de er sådan lidt, vi kan godt lige vende lidt. Så athenerne banker dem, og så er Sparta sådan lidt. Det havde ellers været godt, hvis det
men
var
os. Men spartanerne kunne, man kunne forestille, at spartanerne så havde sagt, at det var jo også, at der hyldede guderne.
Ja, det er rigtigt, for at athenerne var.
Ja, ja, så det er også sådan, at athenerne og dem fra Plataia.
Ja, ja, det er rigtigt.
Skal vi lige have med?
Ja.
Vinder.
Hvor det sidste slag, faktisk. Det er godt, du får det med. Fordi at grækerne, eller undskyld, at spartanerne får chancen igen. Fordi perserne kommer tilbage.
Ja.
10 år efter.
Ja, tak. Anden perserkrig.
Xerxes på sine tre elefanter.
Jeg tror ikke, det er sådan, du rider på elefanter. Jeg tror, det er mere sådan noget.
Ja, jeg tror heller ikke, der er elefanter med, desværre.
Det kan være, at bare en masse gør sådan her lige nu. Ja.
Det er nok mere med noget levn fra den der frygtelige film.
Nå, ja, og hvor at... Ja, han er også der 2 meter høj og har en sindssygt homoerotisk udstråling. Hvilket ikke giver nogen mening overhovedet. Også at spartanerne skulle have et problem med det. Det anyway.
Perserne kommer igen. Og den her gang, der...
Kommer de virkelig faktisk ud over hele Grækenland?
Ja, de gør. Næsten. De rammer faktisk aldrig Peloponnes igen.
Nå nej.
Så fordi spartanerne foreslår egentlig... Nej, spartanerne første gang, så samler de hele Grækenland.
Mm-hmm.
Og de vil være generaler. Og de får også naturligt den her titel som generaler. Og hvad hedder det, en general is på havet?
Nå, admiral.
En kaptajn.
Admiral.
Ja. Admiral.
Admiral. Ikke en kaptajn.
De får simpelthen tildelt de her roller her, naturligt. Fordi at de er så store, og det er den altså græske krigsbystat.
Ja.
Og så nævnte du jo en mand lige før, der kom ud over det hele.
Leonidas.
Leonidas. Vil du ikke fortælle lidt om ham?
Jamen Leonidas, han er konge. Og i 480, der er han 60. Og i Assassin's Creed Odyssey... der har man lavet ham til en rigtig bedaddy.
Han er det ikke det, boy.
Jamen, han er jo bare ikke en boy, han er en daddy. Han er en dad. Anyway. Nej, der er en gråt skæg, og han slås pissegodt med sit spyd. Og han har en kone, som rådgiver ham militært og alt muligt, og hun er også mega slay. Men Leonidas, han har været oppe ved oraklet i Delphi. I forbindelse med, at der kommer den her invasion fra perserne. Og oraklet Delphi siger til ham, nå, enten så mister spartanerne deres konge, eller mister spartanerne deres land. Og så siger Leonidas, jeg er jo faktisk deres konge, eller i hvert fald en af deres konger, så nu samler jeg lige en her. Min egen livgarde, kunne man næsten sige, at 300, eller, ja, det blev så 300, så 301 med Leonidas, ikke? Som rejser til...
Ja, og så med følge og sådan noget.
Jo, men de rejser først til de varme porte.
Ja, grunden til, at de tager afsted faktisk, det er jo fordi, der er en religiøs festival, der lige skal afholdes
i Sparta. Ja.
Men de går ikke til de varme porte med målet om at dø. De samler sig jo en masse andre grækere undervejs, så han går afsted i håb om at få en masse tropper med. Og det gør han også fra diverse bystater. Fordi Thermopylae, de varme porte her, det er det her naturligt pas, som de kan forsvare rigtig godt med deres hoplite taktik.
Og de sætter sig simpelthen klar, og hvad man glemmer, det er, at der er jo bygget en mur ved Thermopylae.
Ja.
Skal man faktisk lige hurtigt sige. Så det er altså ikke sådan, at spartanerne angriber en kæmpestor mængde, eller lille bitte mængde spartaner på 300 mennesker. De angriber en mur besat af spartaner.
Ja, altså perserne angriber.
Ja, undskyld, perserne angriber en mur besat af spartaner. Og så får vi det her store slag ved Thermopylae, hvor det så ender med, at spartanerne er de sidste, der er tilbage.
Ja, sammen med nogle tilbanere og nogle fra Lokris også.
Ja, ja, det er i hvert fald relativt få, der er tilbage.
Ja, fordi at de finder ud af... Ja, undskyld, nej,
nej, fortæl.
Ja, de får fortalt, at der er en anden, der har fortalt perser kongen simpelthen. Selvfølgelig er det direkte budskab.
Ja, ja.
At der er en vej udenom det her pas.
Ja.
Så de ved med cirka en dag som varsel, at okay, i morgen, der er persen omkring os.
Ja.
Men det er jo så, at Leonidas husker på, at enten falder en konge, eller så falder Sparta. Så han siger til alle de andre, ved du hvad, tag hjem, forsvar Grækenland fra et andet sted.
Vi holder dem. Stangen!
Ja, præcis.
Og det gør de så?
Ja.
I ikke så antal dage?
Ja, 3 dage. Ej, altså efter det her, så er det sådan, de dør på dagen.
Gør det? Ej, det er ikke et par dage. Er det ikke noget med, at det er en aften, og så er det en nat?
Ja, det er en aften, de får det at vide. Og så overnatter de, ja. og så angriber de igen.
Og det er så, fordi Spartanerne har så gået foran muren den her gang, og så ender op,
fuld suicide.
Ja, det er suicide squad. Anyway, det ender i hvert fald med, at Spartanerne offrer sig for resten af Hellas, så det giver dem jo en kæmpe stor anseelse i resten af Grækenland, fordi det her slag ved Thermopylæ gav mulighed for, at man fik samlet en ny mur ved Ismen, for det fungerede jo faktisk meget godt med.
Ja.
Det her område. Men athenerne er sådan lidt, men fuck da jer.
Ja, fordi vi bor på den anden side
af det her. ismen. Nå, men vi har jo så bare bygget en mur af træ, for det har vi fået at vide af oraklet, at vi skal gøre. Så der er nogen, der har bygget en træmur op på Akropolis, som bliver smadret med det samme. Men Themistokles, som vi ikke skal snakke om, generalen af Athen, siger, eller har sagt, at vi skal bygge en flåde, og de har så bygget en flåde, og den her flåde smadrede de så smadrede de så persernes flåde ved slaget ved Salamis.
Ja.
Ja.
Og han snyder jo den, fordi det er jo Sparta, der har ledelsen for flåden.
Ja, ja.
Det er en spartansk general, der styrer. Men ham får Themistokles lige snydt.
Ja, ja. Fuck det dig.
Ja, fordi Athen har godt nok 168 skibe, der fandt der.
Ja, ja. Og det ender i hvert fald med, at de vinder, og så kommer der jo så et slag, hvor spartanerne i øvrigt så er generaler ved...
Platea igen.
Platea,
ja. 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 Dejlig ringkomposition for den persiske krig, ikke?
Ja, altså. men det skulle så faktisk være rigtigt.
Ja.
Skal lige siges.
Ja, ja, ja.
Fordi vi, altså her vil jeg selv jeg jo sige, at det er jo bare Herodot, der finder på alt muligt. Pjat! Men den er god nok.
Den er god nok.
Ja. Den er fundet i slagsmarken, så den er virkelig god nok.
Ja.
Ja.
Og men, det er jo igen her for Spartan lov til at vise sin magt som
fastlands... Vise sin status som hegemon.
Ja, præcis.
Og i eftertiden af, af perserkrigen, der er Sparta hegemon, og Sparta... Man skal prøve på at huske på, at det kan godt være, at de er på Peloponneser, på det sydlige Peloponneser, og udgør den her urskive fra klokken 6 til klokken 9.
Ja.
Men, ligesom USA i dag, så tager de både til Afghanistan, og de tager til Cuba og alle mulige andre steder, og sådan lige håndterer, når der kommer et oprør imod et system, som de ellers støtter, blandt andet i Athen.
Ja.
For op til flere gange... Der er det faktisk sådan, at med spartansk hjælp, der får man væltet et politisk system, og det er faktisk også sådan, at demokratiet kommer til Athen med Kleisthenes. Som man kan høre om vores Athen-afsnit. Så spartanerne laver hele tiden micromanagement i resten af Grækenland, så de kan fungere som den største bystat. Fordi de simpelthen også har den bedste her. Men pludselig, så er der en mand ved navn Pericles, som er rigtig glad for murer. Og han bygger en stor mur rundt om Athen, og spartanerne kan ikke ødelægge mur.
Nej.
For spartanerne er et folk, er en hær, som består af fodfolk.
Fuldstændig. Og der kommer jo nogle intriger her, ikke? Så er vi faktisk nede i tid 50 år efter perserkrigene, hvor der er nogle politiske intriger i forhold til, at athenerne har lavet den her kæmpe, det deliske søforbund, kalder man det. En sammenslutning af stater, som egentlig havde til fordel at... være imod en ny perser-invasion, den kom aldrig, men som Athen nu udnytter som et imperialistisk overmagt i forhold til de her stater. Og det er Sparta bange for, fordi at lige pludselig, så er det ikke bare et monohegemoni med Sparta, nu er det en dualmagt.
Ja.
Athen nærmer sig Sparta, ikke?
Præcis, og Sparta gør ikke rigtig noget ved det. Sparta
indtil de gør, ja. Ja.
Ja, altså Sparta har et ry for at være langsom.
Ja, og det skal man lige høre oraklet om.
Ja, så. Præcis. Og så har man en rigtig god, den første historiker, Thukydid, som som jo beskriver, eller faktisk fortæller historien om de taler, som bliver holdt på en krigskonference, hvor man skal finde ud af, hvad fanden gør vi ved den athenske trussel. Og der får vi faktisk noget at vide om Sparta. Fordi korinterne, som er dem, der er super Athen faktisk, har en tale, hvor de siger, jamen spartanerne, de er konservative og eftertænksomme, de gør ikke bare ting. Og athenerne, de gør altså bare ting, så hvis ikke, I ikke snart tager jer sammen og gør noget, så ender det med, at de bare gør et eller andet, og så kan det jo være, at vi taber. Og der bliver den spartanske konge ikke rigtig overbevist. Der har vi den spartanske konge Akademos, som siger, pjat med jer, vi er konservative, som vi plejer. Fordi det,
ja, vi finder ud af det stille og roligt.
Finder ud af det stille og roligt. Ja. samtale, ikke?
Ja.
Hygge. Det ville være mega slag.
Men så er det jo så, der tænker Teben, en anden allieret. Ah, fuck det, hvis nu vi bare angriber vores sideliggende bystat, der er allieret med Athen, så bryder krigen ud. Så skal vi ikke gøre det.
Jo, altså men det her det er jo faktisk sket før den her konference stadigvæk.
Ja.
Ja, men det er jo Eforen, Stene Lades, som siger, vi er the world. Vi er spartanere, og vi er det bedste folk. Vi er fucking hegemoner, mand.
Jamen altså, så går vi da bare hen og lige slagter
Athenerne. Altså,
ja. Hvad kan jeg da tage?
Præcis, altså, det skal nok gå. Og så bliver den spartanske folkeforsamling opbevist om, at det er fint, okay. Og selv den spartanske konge sådan set har været imod, så er det jo så ham, der må gå i krig med Athen. Og rigtigt nok, banker også den athenske hær fuldstændig sønder og sammen, men kan ikke komme videre fra de her mure.
Nej, fordi Athen har jo indlemmer sig hele vejen ned til havet, hvor deres magt ligger i floden.
Ja, fordi man har det problem i Sparta. Du har nogle ægteskaber, nogle giftemål, som gør, at du har én bestemt type, som kan slås i den spartanske hær, og det er de mennesker, som har været igennem det her agogesystem, ergo ægte spartanere. Så de er latterligt gode soldater. Altså sådan, du har spillet meget Call of Duty.
Nej,
nå.
Jeg har lavet.
Har du ikke spillet Call of Duty?
Nej. Nå. Hvad vil du sige?
Det ved jeg ikke, altså det er rigtig spidsnuts. Det er rigtig spidsnats-team. Ja. Altså, de er i hvert fald fuldstændig elitesoldater,
ja.
Ikke?
Det
bliver, men...
Ja, ja.
Nå, undskyld, Frederik.
Jo, det her med elitesoldater også, det er et vidt begreb, ikke? Det er i samtidige kilder beskrevet som om, at de er netop elitesoldater.
Uovervindelige.
Men den spartanske er, det er jo en peloponnesisk liga af mange forskellige.
Ja, ja,
det der,
jo, mener. Jo.
Så
ja, ja, okay.
De udgør lige det, det
mener. Ja, ja. Så er vi fuldstændig enige. Okay, jeg troede, perfekt. At du mente, at den spartanske har bestået af mange andre end spartaner. Det gør den altså ikke.
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Ja.
For der er i hvert fald det her problem med den spartanske her, og kun den spartanske her, og det er i hele tiden også efter, at man har, at det kan kun være borgere, som har en bestemt indkomst, ergo borgere, som har en gård, som gør, at de kan slås, fordi de har nogle heloter, der kan arbejde på den her gård. Så der er relativt få, hvor at man i det, hvor man i Athen har en relativt dårlig her, men du har rigtig mange fattige, hvor man siger til de fattige, I kan også godt være med i krigen,
ja.
For I skal ikke købe en rustning, ligesom resten af grækerne. I skal bare have en pose vand med, og så kan I sidde i vores skibe.
Ja, præcis. Eller så kan de forstå en slynge eller bue i hånden, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Det er meget nemmere. Så på den måde, der har man simpelthen et magtforhold mellem Athen og Sparta, fordi at Sparta har en lille, men god herre, selv med det peloponnesiske forbund, en relativt lille, men rigtig god herre, som klart overlegen.
Ja.
Men man kan ikke få banket Athen, og man kan dermed heller ikke få banket Athens allierede, som er et stalemate.
Ja, og de er jo kun ude de her, er det 40 dage om sommeren mod Attika, hvor de haver, og så tager de hjem igen, fordi de kan ikke komme ind til Athen.
Nej.
Så de kan have landet der, og så kan de tage hjem igen.
Og så ender det jo også, og det ender egentlig ikke med, men på et tidspunkt i midten af den peloponnesiske krig, der bliver spartanerne faktisk slået.
Ja, jeg tænker du ved Pylos?
Ja.
Ja.
Og det er fuldstændig sindssygt, at det sker. Man har jo den her myte om... hvad man siger til en dreng, som første gang modtager et skjold af drengens mor. Og hun siger til drengen, på det eller med det. Forstået på den måde, enten så kommer du hjem igen med dit skjold, ja. Eller så er du død, og så kommer du på dit skjold. Hvis du er flygtet, så har du smidt dit skjold. Og så er du en idiot. Og her der har du en bunke spartaner.
Ja, sådan, hvis du kommer hjem og har flygtet, så er der også citater, hvor kvinder siger, altså sådan et spredeben og siger, så kom op, hvor du kommer fra, eller sådan. Så er det ligegyldigt, at du er født.
Ja, ja, der er en mor i... det kan jeg faktisk ikke huske, hvem det er. Jeg tror også, det er Plutark. Det er jeg ikke sikker på. Ej, det er det ikke. Er det Svetone? Det er heller ikke vigtigt. Anyway, der er en mor, som... Plutark. Der er en mor, som simpelthen ender med at slå sin søn ihjel. Fordi han er kommet hjem som... pattebarn.
Ja.
Svækling, ikke?
Ja.
Og så synes jeg faktisk, det her er meget interessant at gå lidt ned og kigge på den her moral, der har været i den spartanske hær. Fordi det her er helt uhørt. Altså, athenerne hænger simpelthen de her spartanske skjolde op på Nike-templet. Men der er jo det her ry fra slaget ved Thermopylæ, at spartanerne, de giver ikke op. De dør hellere, end at give op.
Ja.
Og spartanerne ved Thermopylæ, de gav ikke op. Der var to, som ikke var med ved slaget. Den ene, Han havde en så stærk øjensygdom, at han ikke mente, han kunne være med. Han ville simpelthen være til far for sine medsoldater. Og den anden, han var kurér. Så efter at han kommer hjem, altså ham der er kureren, ser at, hov, de er døde alle sammen. Jeg skulle have været med. Jeg nåede ikke at komme frem til slaget på grund af selvmord. Og ham den anden tager med hjem til Sparta. Og der bliver han mødt rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Der er ikke nogen, der vil give ham ild. Ergo, der er ikke nogen, der hjælper med at lave et bål. Han har det helvede til. Det er helt skidt. Og så kaster han sig ved slaget ved
Plataea,
ja. Ind i persernes rækker, og på den måde dør han, og begår dermed selvmord. Fordi at, jo, Herodot siger, at han gjorde det rigtigt.
Ja.
Athenerne mente, han gjorde det rigtigt. Spartanerne, de mente ikke, han gjorde det rigtigt.
Nej, det kan godt passe.
Fordi at i den spartanske her, der er det vigtigste, du kan, at blive din linje. Ja. Du må ikke agere som et individ. Når du er en hær, så er du en del af hele hæren.
Og det bunder igen op på den her statsreform.
Det bunder lige præcis
op på. Super god pointe i forhold til, at ja. Det er med modenhed, det er med sammenskab, og man ikke er højere end sin medmand. Ja.
Ja, og den eneste måde, du kan være højere på, det er, at du kan være gammel.
Ja, være i for, for eksempel.
Ja, ja. Stilladet. Så den peloponnesiske krig ender, kan vi vel godt sige allerede nu.
Hør vores afsnit også, hvis det er.
Ja, præcis. Det giver ikke mening at sådan lave en lang forklaring om, at det er præcis. Men altså, der sker det med den peloponnesiske krig, at Athen taber.
Ja, ja, præcis. Du nævnte lige det her med, at spartanerne gav op på Pylos.
Ja, ja, ja.
Det er en ø, de blev fanget på. Så vi har sådan en lille 3 års mellemrum i krigen, hvor de bliver returneret fra athenske fangelejre til Sparta. Og så starter krigen igen.
Ja.
Og med hjælp fra perserne vinder så Sparta over Athen. Ja. Korte træk.
Det er også ganske glimrende. Og så gør spartanerne noget rigtig, rigtig, rigtig dumt. Mm. Fordi de er rigtig dårlige til at indgå en fred. Og de indgår en fred, der hedder, okay, vi er den største magt. Vi er hegemonen.
De har overtaget det etiske søforbund.
Ja, altså,
vi etablerer. Og får tribut fra dem nu.
Det. Præcis, men vi etablerer lige nu, vi er den største hegemon.
Ja, så Diodorus, en af de her historikere, der fortæller om den afslutning på den peloponnesiske krig, og efterfølgende fortæller, at ja, at lakedaimonerne, altså Sparta, efter krigen her, de havde hegemoniet både på land og på vand nu. Og med det, så underlagde de sig, eller de samlede i hvert fald tribut fra de her stater, der var en del af det deliske søforbund, altså Athens forbund, før krigens ende. Så de overtager lidt magten fra Athen, i forhold til, at nu har de ligesom det her imperialistiske styre. Og de går også rundt og sætter oligarkier op, i stedet for de demokratier, der nu måtte være i de her bystater. Så Sparta er om noget faktisk på noget nær sit højeste. Arealmæssigt.
Ja,
influencemæssigt.
Men. Det er
et
meget stort men.
Ja, det er det nemlig, fordi det er ikke lang tid.
Det er nemlig meget, meget, meget kort tid, fordi der sker jo noget med spartanerne, som der også sker med romerne, som også sker med nogle andre. De bliver dekadente, fordi spartanerne havde ikke penge før.
Nej.
Hov, pludselig, hov.
Jamen talenter. Husk Lykurgs lov, ikke?
Uha, altså. Husk Lykurgs lov. Ej, det gider jeg da sgu ikke, jeg står i min pattegrise, så det er sådan mega nice. Det er jo nysser, så skal jeg sikre mere vin, det kommer fra Argos. Ah!
Jamen, når man hører det her med, at guld og sølv er forbudt, og så hører man kontrært her, der kommer 1000 talenter.
1000 talenter.
Hvert år fra tributbar.
Altså, ja. Mega fedt. Så den spartanske...
Jeg lærte Alcibiades, mand.
Gud ja. Hør vores Alcibiades afsnit. Ej, det gør jeg ikke.
Du lytter til Radio 4.
Vi er stadig i gang med første time til Landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Episk Selskab med Frederik Hirsborg og Tobias Bang, som taler om bystaten Sparta. Og vi skal nu høre om Tobias' forkerte bachelorvalg, som endegyldigt betød, at han kunne lave denne podcast. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Episk Selskab.
Men i og med, det bliver dekadente, i og med, at de ikke længere har de her strikse lov, så begynder man også at slække lidt på hele det her system. Og så bliver det lidt nogle dårlige soldater. Og så selvom, at de har en hegemoni, men dog, bliver udfordret gennem flere forskellige krige, hvor Athen faktisk er hovedmænd i rigtig mange af de her krige, og det er de også fra Theben og så videre, så ender det simpelthen med, at en mand ved navn Epidamnos, ja, som er leder af Theben, siger, det der, det giver vi simpelthen ikke med. Nu skal vi simpelthen have noget af det helt, helt store, og det er, at vi skal være hegemoner. Så de der spartaner, de kan simpelthen bare hoppe og rende.
Ja, så der kommer den her mærkelige alliance imellem
ja.
Theben og Korinth, som var ellers var en del af Spartas allierede,
mm-hmm.
og Athen.
Og Athen, og de
Korinth,
mega
havde Athen, ja, ja, præcis.
Mega ærkefjender. Og det ender med...
Jamen, først har vi den der første korinthiske krig, der var en 9 års tid, hvor Sparta faktisk ender med at være sejr her. Men så efterfølgende, så går det lige 10 år mere, og så kommer det, du snakker om.
Ja! Hvor... og så kommer der et stort slag.
Ja.
Hvor spartanerne kraftede med taber.
Så lavede vi Løgtra. Løgtra.
Løgtra. Løgtra. Ja.
371.
0-0 i Tønnes eksamen. Bare til magten og myten.
Oh.
Ja. Eneste ting, jeg nogensinde har dumpet.
Men så kom du igen.
Ja, det var også, jeg interesserede mig at have et forholdsind på det tidspunkt. Det er bundseriøst.
Ja.
Jeg tænkte bare, at jeg var tvunget til at have det. Jeg ville meget
det, var du, det var før, du fejlvalgte din bachelor.
Det er rigtigt. Det er så rigtigt. Det var jo før, det var jo på det tidspunkt, jeg ville gerne have været i Tjekkedansk og have haft KGB sammen med Kulavi.
Ja.
Ja.
Kære lytter, det er jo en enorm tilfældighed, at det netop er Tobias, der står over for mig her i studiet den dag i dag. Det handler om et misklik, et fejlklik på hans bachelorprojekt.
Ja.
Det ved jeg ikke, om I har hørt.
Jo.
Fortæl lige historien. Den er dejlig.
Der sker jo det, jeg skal vælge seminar, og jeg skal vælge vedkommende, der skal undervise mig i det her seminar. Og man kan vælge mellem seminar 1, seminar 2, seminar 3 og seminar 4, og jeg vælger seminar 1. Og jeg har ikke tænkt over, at det er forskellige emner, men seminar 1, det er oldtiden med Jesper Carlsen.
Ja.
Og det kan ikke gøres om. Så det er jeg... Altså, jeg har aldrig... Jeg fik 12 godt nok til, til oldtidskundskab, men det var der kun på grund af kongerækken Oldtidens Grækere podcasten. Så da jeg møder op til det her seminar, hvor der er øvrigt er mødepligt, der ser jeg en ældre herre med et overskæg, der kun gør ham mere bister, stå og snakke om oldtiden og oldtidens Grækenland og om et sprog, som jeg er røv ligeglad med.
Stadigvæk.
Ah, nej, det var jeg jo. Så havde jeg det kraftedeme hårdt. Og det var frygteligt at skrive den opgave. Og det var det. Det var virkelig forfærdeligt. Men nu var jeg jo inde i det.
Nå, så du har faktisk sådan en, det kan man lige så godt.
Ja, det var kun det. Det var,
nå, men
det,
altså
det var
også ikke, nu?
Det var jo, nej. Det voksede jo på mig, efter at jeg var færdig med græsk 2. Ja. Men altså,
det var stadig begyndt at snakke.
Det er faktisk rigtigt. Det var på grund af dig, Frederik.
Nej, det var for det.
Hvordan nu man gør det?
Det var dig, der var super engageret.
Så Frederik, efter det med Sparta, vrøvl, efter slaget ved Leutra,
ja.
Så sker der simpelthen noget med Sparta, fordi Sparta mister en meget stor del af sit territorie.
Ja, Messenien.
Åh nej, og messenerne bygger en ny...
Kom tilbage!
Kom tilbage til mig, jeg elsker kun dig!
Kom tilbage nu, kom tilbage til mig.
Ja... Det gør besen.
Jeg vil kun være herovre. Ja. Vi har lige holdt en lille pause.
Så nu er vi fandme i gang igen, mand. Nu skal jeg kaffe. Der sker i hvert fald det, at Sparta mester Messenien, og messenerne bygger en by, som de kalder Messena, som i øvrigt er et fuldstændig oplagt sted at besøge på Peloponnes, da det er nok den mest bevarede oldtidsby, der overhovedet er på hele Peloponnes, inklusiv
Elis.
Olympia. Ja. Så besøg med Messenien.
Ja, og det der sker, det er, at Sparta mister jo sin hegemonistatus, taber det her slag, taber det efterfølgende krig,
mm-hmm.
og egentlig
isolerer
var nødt
sig.
Til at blive, ja præcis, en gængs bystat, der ikke rigtig har den store relevans fremadrettet.
Men fortsætter med at have de her krigerkaste kulturer.
Ja.
Og fortsætter med at faktisk have en kulturel status i oldtidens Grækenland. Hvorfor Sparta faktisk også er en af de bystater, den eneste bystat, som ikke bliver underlagt Alexander den Stores imperium?
Det er rigtigt.
Ja. Ja, det er faktisk helt korrekt. Og hvorfor Alexander den Store ikke angriber Sparta? Det er nok, fordi Alexander den Store, Philip den Anden og de her makedoniske konger, de har en vis respekt for den anseelse, som de forskellige bystater har haft. For eksempel, man ved godt, man skal erobre Persien, og den casus belli, altså grund til, at man har til at gå i krig, det er, at perserne brændte Athen ned under perserkrigene. Hvorfor man ikke brænder Athen ned, selvom Athen er en bystat, der går op og igen og igen og igen. Og lige med Sparta, der ved man også godt, at Sparta trods alt har en anseelse, som gør, at man nok ikke bare lige skal underlægge sig Sparta. at fjerne den spartanske konge, fordi så fjerner du et nøgleelement i den hellenistiske selvforståelse. Så Sparta er altså en by, som faktisk får lov til at overleve i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og efter krigen, altså efter den peloponnesiske krig, og i øvrigt efter slaget ved Leuctra, der er Sparta broke.
Fuldstændig.
Og Sparta får en gammel konge.
Eller ja, han har faktisk været konge i lang tid.
Ja, ja. Og kongen bliver gammel.
Muligvis søn Alcibiades. Hvem ved?
Hvem ved? Og han hedder?
Agesilaus.
Agesilaus. Og hvad gør Agesilaus?
Jamen
han altså... er luder. Han bliver luder for Sparta.
Jamen der sker jo det, okay. Der sker det efter de peloponnesiske krige, at man begynder i krigsaspekt, krigssammenhæng, at rely, altså...
være afhængig af.
Være afhængig af lejesoldater i langt højere grad.
Ja.
Så han tager først... Først har han nogle eskapader i Persien, og så lidt ved Mantinea og ved Korinth, de kan kreere. Men så taber de jo det her kæmpe slag ved Leuctra. Og så ved du hvad? Han skal samle penge til Sparta.
Ja.
De skal have deres ekstravagans tilbage.
Ja, tak,
deres talenter, så han tager til Egypten, som... Ja. Han er jo 80 år gammel. 82, ja, men, tror han dør.
Ja, men Biden er også gammel.
Ja, ja. Og han kan stadigvæk
han nu. Han kan stadigvæk, mand. Han kan gå op ad trapper, kan han. Ja,
det er næsten ud at falde hver gang.
Ja. Og det kunne ikke, så lader også.
Det kunne han. Så han tager til Egypten med en spartansk herre.
Han var glad for at holde et spyd, der faktisk holdt sig oprejst.
Og så kæmper han hernede og sender faktisk en masse penge tilbage til Sparta, men dør så i Egypten.
Ja.
Ja. Den største spartanske konge
dør
på fremmed jord. Ja. Alene.
Men.
Forladt.
All by myself. Don't wanna be all by myself anymore.
Nå, nej, Agesilaus dør,
ja. Ja, ja, ja.
Han har et fedt citat, faktisk.
Ja.
Fra Plutark, ikke? Men hvor han snakker med en athener, som siger, atheneren siger til ham, hvad der ligger rigtig mange spartanere begravet ude foran Athen. Og så siger, altså som sådan en hån, ikke? Som de har dræbt rigtig mange spartanere. Og så svarer Agesilaus, ja, men ingen af dit folk ligger begravet i Lakonien.
Push,
man!
Men Agesilaus, han dør. Ja. Og det går ret nederen for Sparta. På trods af...
Jeg må lige sige et andet citat. Ikke fra ham.
Nå, sig det.
Det var bare en fed vending. Fra Plutark også, det var fra en anden af hans parallelle liv. Hvor at han beskriver, hvordan hos spartanere er langt hår. Det er lidt... Du har jo langt hår, ikke? Ja. Langt hår, så må du selv vurdere, hvilken klasse du ligger i. Jeg synes jo, at du er den første. Langt hår øger attraktiviteten hos flotte mænd, og øger frygtsomheden hos grimme mænd.
Ja.
Ja.
Hej. Jeg hedder Tobias, jeg har langt hår. Og jeg bider som en løbe. Oha, og slår som en kimære.
Nå, men Sparta falder lidt. Ja, uden for magt.
Ja, og som sagt, så bliver Sparta en by, som ikke bliver besat af alle mulige, før romerne faktisk rigtig kommer. Og selv da romerne kommer, ud over hele Sparta, der sker der faktisk det med Sparta, at Sparta bliver en kostskole.
Ja.
Bundseriøst. Vi har en, han hedder Atticus, som har en søn, som er meget obstinasi. En balstyrsk mand. Og han bliver simpelthen sendt på opdragelse i Sparta. Og der får han ellers lov til at blive rettet ind. Og det er sådan lidt det, Sparta kommer til at fungere som. Sparta kommer faktisk til at fungere som en hedder sådan noget fritidsklub for nudister, var jeg lige ved at sige, det hedder det ikke? Et tivoli. For,
ja, på en måde attraktion.
En attraktion simpelthen. Et frilandsmuseum.
Ja. Ja.
For diverse romere, som besøger Sparta igen og igen og siger, ej, hvor fantastisk, at de danser stadigvæk, de her danse.
Jamen, Pausanias beskriver jo, at jeg mener det ham i hvert fald. Og det er jo først, det er jo 200 år efter,
mm-hmm.
eller 100 år efter. Ah, mener jeg, nu er jeg så helt i tvivl. Pausanias beskriver jo på sin rundrejse i Grækenland.
Ja.
Jeg mener det ham. I Sparta, hvordan han ser de her unge drenge hjemgå agoge-ritualet, og faktisk også dø, altså sådan, der er nogle af dem, der dør. Så kulturen får lov at blive bibeholdt i Sparta,
ja.
På trods af, at det er mistet sit hegemoni-status.
Men så med for betalende turister.
Ja.
Sådan er kapitalismen. Utak er verdens løn. Ja, det er godt, Frederik.
Og med det...
Hun var fattig, men dog så ærlig.
Okay.
Hun var barndomshjemmets pryd.
Er det Johnny Madsen?
Nej. Men en rig mand blev begærlig. Og så tog han hendes styd. Kom nu! For sådan er kapitalismen. Utak er de armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fan med det er synd.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Talenterne på Radio 4, og jeg brød så lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre samtalepodcasten Episk Selskab med Frederik Hirsborg og Tobias Bang, som taler om bystaten Sparta. Og vi skal til at runde af her på første time af Talenterne på Radio 4, men vi er stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af afsnittet fra Episk Selskab, og så skal vi også høre et afsnit fra podcasten Jeg har lige med Magnus Biller.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.